Tozali na Kishasa au quartier d'île Brasserie. A wakati ya makelele ya ingumba, etando yoko ezali kopema ndenge mosusu. Esika eye mabele mazonge la bomoi. Ezali centre agroécologie Liziba. Omiso na biso bosoto bia biloko biyebizali na bomoi bibongwanaka wolo ya motane. Bosoto boye bopola busangani na matiti ya mobesu ikomi penza moninga ya basali bilanga baye balingaka kubuka mbuma na bango malamu babebisa mabele te. Na lolenge lona nde tokutani na Justin Kakule muyangeli ya centre. Ayambaki biso mpona kosolola umakambo matali kobika pe kolakisa biso lolenge awa oliziba agro-ekoloji ezali likanisi. Kasi ezali ndenge ya solo-solo eye ezali kozongisa elikia omabele pe na basali bilanga.
Je suis Justin Kakule.
Kombo na ngai Justin Kakule. Moyangeli ya centre. Centre eye ezo mokumba mwa kotombola agroécologie pene ya basali bilanga baye bazali kotambola elongo na Caritas Kishasa koleka mibu zomi. Awa au centre eye nalandelaka lolenge misala mizali kosalema. Na umeli mibu koleka mibale pe nazali bongo kopesa mboto mpona kosunga. Bango bakoma ololenge ya agroécologie pe bazali na molende ya kobongola ndenge ya kolona na po ena centre ezali kopesa basali bilanga mateya maye makomema bango kino ololenge ya agroécologie
pour tous les maraîchers qui veulent en tout cas transiter vers les pratiques agroécologiques.
Pona kusunga kolona to kokoma ololenge ya écologie pene ya basali bilanga centre ezali kopesa bosoto bokola na pe mino miye mibomaka banyama ike pe miye mibotisaka milona.
Kumunanga monsieur Pascal Lukibadje. Ngai naza marché, ça fait plus ou moins plus de 15-20 ans que je suis dans le domaine. Et ça permet nga na tank sabana na résoudre ba problème ya famille, na résoudre beaucoup de problèmes qui sont liés na rendement et puis ça nga bisala bilanga.
Pascal Lukibadje azali moko ya basali bilanga akambe maka na Lingomba Caritas Kishasa. Onzela ya société coopérative agricole Elikia. Lokola ba membre basusu bayike Pascal Lukibadje apona kotika kosalela bakisi ya kobomaka nyama ike pona kobaluka na ye na agroécologie.
Compost eliki kulobani personnellement par rapport ya moi ba formation tozozwa à travers ba compagnie terre na biso Caritas et consort et puis par rapport à certaines réalités ya kala selon nos aïeux. Parce que le compost n'est pas d'aujourd'hui. Ils ont le comoko, ils ont déjà yakala. Ok, ma coco n'a vu ce matin d'habitude. Ma tite n'y ont pas besoin de quelque part. Place moko. Ce qui est poli, bah qu'on utilise ango n'a vu le jardin n'a vu l'angan abisso. Comme il y a une certaine négligence vis-à-vis abisso, tu continues quand même à cambouya bah engrais chimiques. On a négligé cette technique.
On est parti d'un constat.
Tobandaki na likambo moko lolenge tomonaki basali bilanga bazalaki na molende ya kosala bilanga na lolenge
pour soutenir cette transition là. C'était cité l'idée de mettre en place un espace qui va produire principalement ces
bazalaki na mboto pona kosunga eleko ena yango wana likanisi ya bokeli sika yoko eye kobanda kosala bobele mboto pe kopesa yango epai ya basali bilanga.
Tout le maraîcher d'en avoir accès facilement.
Tolo bate, awa tozali kosala esika ya kobwaka bosoto po epola. Mino mia kuboma nyama ike pe mia kubotisa milona.
Benga mina kombo ya Bangumbi Tumba Otise, nazali kati ya moko na association Lumière Développement na département Caritas. Alors, nazali pe endogène. Facilitateur endogène où nous dirigeons ma maman dans l'association Ndengenini Balona Kabilona na foisson où ils ont l'élu où ils toujours l'ont là par rapport à Ndenga Kala. Mais nous sommes tous les gens qui composté. Tout le monde a dit que nous avons 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 dit que Et maintenant, on a bandi ko sala jardin, to bandi ba formation na Caritas développement, nde ba yo la kisabiso utilité à compost. Donc compost ezali nzoka ndezali mama na source na mabele. O ezoko produire na foisson moko biloko moko ezala malamu mingi na kolia et kuza la pe na tamu ko ya durabilité ya ya kopovri mabele. Donc et que soit sikoyo tamu lai mabele wana eza penza na fimi moko makasi bilona moko pe ya bien na nzela ya compost.
Na bongo ndeko Kakule akolimbolela biso soko esalami na nini pe ndenge nini ebimisaka makasa.
Atura ruaka umbagiza atulira buganga na ukwatente.
Il faut comprendre que le compost c'est de la matière organique.
Ce qui to sengeli ko sosolate, compost ezali biloko bia bomoi bia bipola. Ndenge nini tokoki ko bimisa yango nzinga nzinga ya biso tokende koluka biloko bia bomoi biuti na nzete tope matiti kasi bia biuti na banyama bisangisami esika yoko ata sanza mibale. Wanande tokozwa biloko bipola biye bizali kubenga koposte. Koposte yangonde basali bilanga basali laka mingi pe ebongisaka babele. Esengeli koyebisa na ndenge ya siki siki bomengo bwa mabele eye penza ya boyoka na boyike bia biloko bia kopola. Onsima koposte ekoya bobele kubongisa bomengo ya mabele kasi jisusu mabele makokoma kitoko na biloko bizali na bomoi ko na bolo. Lulenge loye, lukopesa ndingisa na basali bilanga, basali laka lisusu mingi te ba produit chimique. Bosoki mabele, matondi na biloko, bipola, basali bilanga, ba kozala lisusu na lotomo te ya kosale laka ba produit chimique mingi.
Matière chimique de synthèse.
Kukutola likambo ya tina mingi, lokola kosale la produit chimique umilona, ezali ebongiseli ya pete, pona bana Kongo, eye ekoki kozwama pona kokela compost pe matiti ya mobesu pona bososoli malamu esali eye esaleli eye tokei o etuka ya sud ubangi na gemene wapi pai tokukutana na Noele bamupalabe mokambi ya cooperative les agri multiplicateurs du sud ubangi kamsu obukuse oyeba sekele ya kokela compost pe matiti ya mobesu ya ngonde ekozala tina ya mibale. Tokutani.